Києві 9 вечора. Це «Свобода сьогодні», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера. Всім добрий вечір. У студії я, Мар'яна Драч. Кримська міліція наполягає, що вбивство 19-літньої дівчини не пов'язане з релігією. А кримські татари хочуть знати правду, хто поширив дезінформацію про каменування.
Це виглядає просто як інформаційна диверсія.
Опозиціонери у Верховній Раді вимагають звіту генпрокурора про справу Юлії Тимошенко.
Сьогодні влаштовується показове покарання опонентів. Завтра це торкнеться кожної людини, яка думає по-іншому.
Росія порушила права ув'язненого колишнього нафтового магната Михайла Ходорковського, але ця справа не політична. Так вирішив сьогодні Європейський суд у Страсбурзі.
Ми чекали цього 7 років. Сьогодні ми дуже задоволені і вітаємо це рішення Європейського суду.
Про це далі докладніше. Тепер огляд новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Верховна Рада України повернула уряду законопроект щодо проведення пенсійної реформи. Як повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин, Кабінет міністрів звернувся з листом до парламенту про відкликання свого законопроекту про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи України. Таким чином, Верховна Рада задовольнила прохання уряду. Екстрадований із Сербії підозрюваний у воєнних злочинах колишній командувач армії боснійських сербів Ратко Младіч прибув до Гааги. Сьогодні увечері міністр юстиції Сербії Снєжана Малович підписала рішення про екстрадицію Ратка Младіча до Міжнародного трибуналу в Гаазі з воєнних злочинів у колишній Югославії. Процес екстрадиції почався, сказала міністр, у Белграді на спеціально скликаній прес-конференції.
Ратко Младіч has been extradited.
Сьогодні по обіді Ратко Младіч був екстрадований до Гаазького трибуналу. Дотримуючись Конституції і законів Республіки Сербія, я, як міністр юстиції уряду Сербії, підписала рішення про екстрадицію Ратка Младіча.
Decision granted the extradition of Ratko Mladić.
Повідомила Малович. Раніше сьогодні суд Белграда відхилив апеляцію, подану адвокатом Ратка Младіча, щодо ухваленого рішення про його видачу. Младіча звинувачують в етнічних чистках мусульманського чоловічого населення у боснійському місті Серебрініце, де знайдені масові захоронення 8 тисяч чоловіків і хлопчиків, розстріляних у липні 1995 року, а також в інших воєнних злочинах під час боснійської війни в 1992-95 роках. Минулого тижня, після майже 16 років його розшуків, Младіча заарештували у невеличкому селищі на північ від Белграда. Президент Сирії Башар Асад сьогодні оголосив загальну амністію, повідомляють державні сирійські ЗМІ. Амністія поширюється на учасників опозиційного руху, включно з членами забороненої в цій країні організації «Брати-мусульмани». Протести в Сирії з вимогою реформ тривають вже більше 2 місяців. Представники сирійської опозиції, які зібралися в турецькій Анталії, заявили, що амністія – це недостатній крок. Поліція не дозволила провести в російських містах Москві та Петербурзі несанкціоновані акції на захист свободи зібрань. На Тріумфальній площі в Москві, за даними ГУВС російської столиці, за звинуваченням у порушенні громадського порядку були затримані 26 осіб. Активісти опозиції повідомляють про 50 затриманих, в їх числі опозиційні політики Едуард Лимонов, Сергій Удальцов, Ілля Яшин. Біля гостинного двору в Петербурзі поліція затримала близько 40 учасників акції. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Служба безпеки України має виявити джерела неправдивої інформації, що спричинили антикримсько-татарську та антиісламську інформаційну кампанію як в закордонних, так і в українських засобах масової інформації. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив один з лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Так він відреагував на публікації деяких британських, чеських, російських та українських видань, які повідомили про те, що група ісламістів
студентів в совєтському районі Криму забила камінням з релігійних мотивів 19-літню дівчину, бо та, мовляв, не дотримувалася норм шаріату. Про цю історію дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Що саме трапилося з юною кримчанкою? Що кажуть правоохоронці?
Доброго вечора. За останні дні в низці мас-медії з'явилася інформація про те, що в Криму прихильники радикальних течій ісламу вбили 19-літню студентку технікуму. Мовляв, вона не дотримувалася норм шаріату, коли взяла участь в конкурсі краси, а тому дівчину забили камінням до смерті. Про це, зокрема, посилаючись на дані слідства, повідомив інтернет-сайт ТСН телеканалу 1+1. З повідомлення випливає, що, ймовірно, злочинців було троє, але затриманий один з них – 16-літній Білял, етнічний росіянин. Він був навернений в іслам кримсько-татарською родиною і нібито перебував під впливом кримських вахабітів. В кримській міліції цю інформацію відразу ж спростували.
Убивство дівчини, що сталося в Совєтському районі Криму, не має під собою жодного міжрелігійного, міжнаціонального чи якогось міжетнічного підґрунтя. Затримано хлопця, якого обґрунтовано підозрюють у здійсненні цього злочину. І в рамках порушеної кримінальної справи проводяться всі необхідні слідчі дії.
Сказала Радіо Свобода керівник відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму Ольга Кондрашова. Начальник кримської міліції Сергій Резніков сьогодні ж на прес-конференції також сказав, що це стандартний кримінальний злочин без релігійних мотивів. За попередніми даними слідства, підозрюваний юнак убив свою однокурсницю Катерину або з корисливих, або сексуальних мотивів. Спершу задушив, а потім вдарив по голові каменем. Мар'яно.
Володю, а які наслідки може мати поширення інформації про релігійні мотиви цього злочину?
Один з керівників Меджлісу, депутат кримського парламенту Рефат Чубаров, заявив, що розповсюдження неправдивих повідомлень загрожує міжрелігійному миру і політичній стабільності в Криму.
Це виглядає просто як інформаційна диверсія. Виходячи з того, що останніми днями цю інформацію поширює дуже багато ЗМІ, я вимагаю, що наше СБУ українське має просто провести розслідування, звідки у цієї качки інформаційної ростуть ноги,
сказав Чубаров. Експерти ж звертають увагу, що деякі російські мас-медіа отримали цю інформацію від депутата Бахчисарайської міськради, члена Ради козачих атаманів Криму Сергія Юрченка, який раніше вже стверджував, що саме ісламісти торік убили в Джанкої 5-літнього хлопчика, а в Бахчисарайському районі 16-літню дівчину, що потім правоохоронці також спростовували. Директор Київського центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос каже, що сам факт поширення цієї інформації від проросійських козаків уже ставить під сумнів її достовірність.
Останнім часом дійсно почастішали випадки, коли радикальна російська націоналістична сторона, в даному випадку неоказахи, активно використовує теж упол-ісламісти для мобілізації своїх прихильників і формування образу ворога із кримських татар.
Зазначив Ігор Семиволос, який вважає, що українське суспільство виявилось не готовим до подібних інформаційних провокацій. Мар'яна.
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який розповідав нам про скандал, який виник після вбивства в Криму молодої дівчини.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні опозиційна фракція БЮТ «Батьківщина» в Києві вийшла з залу парламенту на знак протесту проти відмови більшості викликати генерального прокурора Віктора Пшонку для звіту про кримінальні справи проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Представники більшості натомість вважають, що питання, хто саме має виступати з таким звітом, не є принциповим. Між тим, опозиціонери у парламенті оприлюднили інформацію про те, що суддя, який розглядає справу проти колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, нібито сам був фігурантом карної справи. З парламенту репортаж кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
1 червня Верховна Рада заслухає інформацію Генпрокуратури про порушення кримінальних справ проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко. При цьому парламентська більшість не підтримала ініціативу фракції БЮТ «Батьківщина» про те, щоб до парламенту з інформацією щодо кримінальних справ завітав особисто генпрокурор Віктор Пшонка. Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов вважає непринциповим, хто саме озвучить позицію Генпрокуратури.
Тому що буде точка зору Генеральної прокуратури, а не чоловіка.
Фракція «Бюдбатьківщина» на знак протесту залишила сесійну залу. Ось як пояснив цей демарш голова фракції Іван Кириленко.
Сьогодні влаштовується показове покарання опонентів. Завтра це торкнеться кожної людини, яка думає по-іншому. Це шлях небезпечний нікуди. Тому наша фракція вимагає невідкладно заслухати генерального прокурора у сесійній залі і почути чіткі відповіді на головні питання. На яких підставах відкрито незаконну кримінальну справу проти Юлії Тимошенко?
Також у парламенті обговорюють процес над колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, який чекає на розгляд справи про службові зловживання і нині перебуває в СІЗО. Перший заступник парламентського комітету з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю, депутат нашоукраїнець Геннадій Москаль, заявив з парламентської трибуни, що суддя Сергій Вовк, який головує на процесі над колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, 2 роки тому сам був фігурантом кримінальної справи. За словами Геннадія Москаля, який свого часу був радником Юрія Луценка, 2009 року щодо цього судді прокуратура порушила кримінальну справу за підробку та використання підробленого рішення суду. З огляду на це, депутат закликав генпрокурора Віктора Пшонку перевірити цю інформацію. Натомість член парламентського комітету з питань правосуддя, депутат-регіонал Вадим Колесніченко, вважає, що ця інформація жодним чином не шкодить репутації судді.
Практично кожна людина може бути фігурантом кримінальної справи, і кримінальні справи для того порушуються, щоб з'ясувати, чи людина винна, чи не винна. Є обвинувальний вирок? Немає. Тому все інше – це так, тільки балачки.
Ані в парламентському комітеті з питань правосуддя, ані в комітеті з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією не володіють інформацією про те, чим завершилося і чи завершилося взагалі розслідування у справі судді Сергія Вовка, а відтак очікують на інформацію від Генпрокуратури. Минулого тижня суд відхилив клопотання Луценка про відсторонення судді Вовка від розгляду його справи. Тим часом Юрій Луценко і Юлія Тимошенко хочуть, щоб звинувачення на їхню адресу, які вони називають політичними, розглядав суд присяжних, але міністр юстиції Олександр Лавринович в інтерв'ю журналу «Публічні люди» назвав проблематичним запровадження такого суду в Україні, додавши, що для українського суспільства це передчасно, бо суд присяжних, на його думку, це суд не стільки права, скільки емоцій. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Європейський суд з прав людини в Страсбурзі визнав Росію винною у порушенні прав колишнього російського нафтового магната Михайла Ходорковського. Це стосується умов і термінів його утримання під вартою, а також низки процедурних питань. Хоча суд в Страсбурзі відмовився визнати справу Ходорковського політичною, захист колишнього керівника ЮКОСу задоволений таким рішенням. А представник Росії у Європейському суді відразу ж заявив про наміри оскаржувати таке рішення. З подробицями Василь Зілгалов.
Відтоді, як у 2003 році заарештував одного з найбагатших людей Росії Михайла Ходорковського, критики вважають, що це була помста за його політичні амбіції і незгоду з тодішнім президентом Росії Володимиром Путіним. Ходорковський і його діловий партнер Платон Лебедєв були ув'язнені за обвинуваченнями у здирництві та ухилянні від податків. Другий суд над ними у грудні минулого року продовжив термін за ґратами до 2017 року. Минулого тижня суд в Москві скоротив термін ув'язнення на рік і в сумі на 13 років обидва бізнесмени відкидають свою провину. Суд у французькому Страсбурзі у вівторок зобов'язав Росію виплатити Ходорковському 24 тисячі євро судових витрат та збитки за порушення прав, включно з утриманням під вартою в нелюдських та принизливих умовах. Суд також визнав арешт Ходорковського у 2003 році незаконним, як і продовження його перебування під вартою до суду. Однак Європейський суд відхилив вимогу колишнього російського магната визнати його судове переслідування в Росії політично мотивованим. Суд у Страсбурзі зауважив, що хоча є певні підозри щодо мотивів, чому російська влада порушила справу проти Ходорковського, твердження про політичні мотиви висунутих проти нього звинувачень повинні підкріплятися неспростовними доказами, котрих так і не було надано. Судді також дійшли висновку, що участь у політичному житті тієї чи іншої країни не гарантує юридичного імунітету. Всі висунуті проти Ходорковського звинувачення були розглянуті належним чином і узгоджуються з Європейською конвенцією про захист прав людини, констатував суд у Страсбурзі. Адвокат Ходорковського Каріна Москаленко заявила журналістам про те, що задоволена рішенням Європейського суду.
Ми чекали цього 7 років. Сьогодні ми дуже задоволені і вітаємо це рішення Європейського суду.
Москаленко також вважає це судове рішення важливим кроком на шляху остаточного відстоювання прав Ходорковського. Цю скаргу у захист Ходорковського подав у Страсбург ще в лютому 2004 року і потім доповнив ще кількома проханнями. Рішення Європейського суду вступає у остаточну силу через 3 місяці після ухвалення, і до цього часу Росія має його виконати чи оскаржити. На відміну від європейських судів, правозахисна організація «Міжнародна амністія» оголосила Ходорковського в'язнем сумління. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні у Брюсселі Україна і Євросоюз підписали угоду про наступну фазу проєкту «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду. Додаткові 17 мільйонів євро, що передбачається ініціатива, мають вкласти в українські громади. Фінансуватимуться насамперед проєкти в галузі охорони здоров'я, енергозбереження, водопостачання і транспорту. Перший віце-прем'єр Андрій Клюєв, що для цього приїхав до Брюсселя, сьогодні обговорював і неузгоджені пункти майбутньої угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Чим закінчилися ці переговори, ви зможете почути із репортажу кореспондента Радіо Свобода у Брюсселі. Він прозвучить у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде в ефір на цій же хвилі через 15 хвилин. А далі в програмі «Свобода» сьогодні ви зможете почути. Мільйон українських родин стоїть в черзі. Що заважає їм отримати житло?
Необхідно чесно зізнати, що доступне житло не дуже доступне. Точніше, доступне для дуже забезпечених людей.
Ціни на харчі в найближчі 20 років можуть подвоїтися, попереджають британські експерти.
На думку фахівців Oxfam, потрібно організувати міжнародні харчові запаси. Необхідно збільшити допомогу малим фермерським господарствам і створити фонд протидії змінам клімату.
Бережіть зуби, б'ють на сполох українські лікарі.
На сьогодні ситуація плачевна. Третина нашої нації без зуба. Люди в Україні звикли до беззубості.
І про це тепер докладніше. А спершу про профспілкове майно. Воно може перейти у власність олігархів, заявила сьогодні у Києві колишній керівник Фонду державного майна України Валентина Семенюк-Самсоненко. За її словами, Федерації профспілок України готується чи не повний розпродаж санітарно-курортних установ. Тему досліджував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Весь комплекс санаторно-курортних установ, що належить Федерації профспілок України, розподілено на дві групи. Першу готують до продажу, іншу під приводом залучення інвестицій віддадуть у довгострокову оренду або у часткову власність приватним структурам. Про це заявила колишній керівник Фонду державного майна Валентина Семенюк-Самсоненко.
Те, що відбувається із профспілковим майном, говорить про те, що потрібно було дорватися до влади, закріпити свої майнові права з тим, щоб його потім розпочинати розпродавати. Це те, що зараз після переобрання пане Хари він розпочав робити. Такими діями пан Хара дискредитує і саму владу, і партію регіонів.
Більшість профспілкових санаторіїв нині простоюють майже порожніми, незважаючи на те, що курортний сезон вже розпочався, а персонал закладів не отримує заробітної плати, запевнила Валентина Семенюк-Самсоненко. На її думку, таку ситуацію штучно створено керівництвом ФПУ з метою доведення санаторіїв до банкрутства і подальшого продажу. Утім, голова Федерації профспілок України, депутат від партії регіонів Василь Хара, заявив Радіо Свобода, що йдеться лише про впорядкування діяльності профспілкових санаторіїв.
Мені не потрібно нікого призводити до банкрутства. У нас 39 закладів, що протягом 5 років працюють у мінус, тобто вони вже є банкрутами. Ми витрачаємо на утримання цих об'єктів від 9 до 13 мільйонів гривень щороку. Ми ухвалили певні рішення щодо ліквідації власності, але ми нічого не продали, бо ці об'єкти нікому не потрібні.
Також Василь Хара підтвердив, що Федерація профспілок має програму залучення інвестицій для відновлення та осучаснення частини санаторно-курортних закладів. Водночас колишній член президії ФПУ, президент профспілки працівників спільних підприємств Анатолій Михайленко вважає, що рішення щодо ліквідації майна Федерації, а також щодо програми інвестування, ухвалювалося із порушенням встановленої процедури. Крім того, під виглядом залучення інвестицій відбудеться фактична зміна власника, каже він.
За бесі вони продадуть і не йдуть, кому продати за 1,5 мільйони гривень. виставляються для інвестування. Санаторії, які працюють рентабельно. Санаторій Горького, санаторій Лермонтовський в Одесі, на березі моря. Що там буде побудовано інвестором? Готель. Хто там буде будувати медичні корпуси? Власність перейде інвестору 80%, а 20% останеться у профоздоровниць.
Тим часом Генеральна прокуратура України внесла розпорядження голові Федерації профспілок України Василю Харі з вимогою не допустити незаконного відчуження майна профспілок, зокрема санаторно-курортних установ. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Державна програма забезпечення української молоді житлом – скоріше імітація, аніж реально діючий проект, так вважають в асоціації «Укрмолодь житло». Причину провалу державної політики у цій сфері оглядачі вбачають не лише в недостатній кількості коштів, але й в неефективному законодавстві. Більше про це в матеріалі Валентини Аксьонової.
В 2009 році в українському бюджеті не було передбачено жодної копійки на кредитування молодіжного житла. Кредитування продовжувалось лише завдяки місцевим та обласним адміністраціям, говорить Володимир Грищенко, голова Ради Всеукраїнської асоціації «Укрмолодь житло». На цей рік на кредитування молодіжного будівництва в кошторисі передбачено 60 мільйонів гривень, зазначає Володимир Грищенко.
Багато це чи мало? При існуючій вартості квадратного метра житла у середньому 4800 гривень в Україні, в цьому році державні кредити отримують близько 160 молодих родин.
Для завершення будівництва вже розпочатих об'єктів необхідно 800 мільйонів гривень. Сьогодні, за словами Грищенка, малоефективними є практично всі державні потуги у цьому напрямку. Це й державна програма забезпечення молоді житлом, що передбачає кредитування молодіжного будівництва, і програма «Доступне житло», що передбачає схему 30/70. 30% вартості житла сплачує держава, а 70% – молода родина.
Необхідно чесно зізнати, що доступне житло не дуже доступне. Точніше, доступне для дуже забезпечених людей. Мало того, що потрібно знайти недобудований будинок, ще необхідно заплатити 70% вартості квартири. У разі купівлі двохкімнатної квартири це майже 250 тисяч гривень. Наскільки таке житло доступне для пересічного громадянина?
Говорить Володимир Грищенко. Щоб подолати проблему, треба змінювати закони, вважає голова спостережної ради Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Анатолій Толстоухов.
До початку нового політичного року цей законопроект буде напрацьований. Ми зробимо його презентацію у Верховній Раді, і це буде нашою спільною позицією для того, щоб розглянути його на сесії.
Якби українські уряди були послідовними, то і діюча державна програма із забезпечення молоді житлом могла б бути досить дієвою, вважає економічний експерт Олександр Жолудь. Зокрема, йдеться про часте невиконання державою своїх зобов'язань за програмою «Доступне житло», що передбачає схему 30/70.
Ставка по кредиту частково погашається за допомогою державних коштів. Водночас вже виникали неодноразові варіанти, коли ці кошти не вносились в бюджет, і тому молода родина ставала перед проблемою, що вони збиралися платити 1%, але через те, що держава не надала свою частину, вони мали платити зовсім інший відсоток.
Нині в Україні безквартирними досі залишаються більше мільйона молодих сімей. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У найближчі 20 років за продукти харчування доведеться платити вдвічі дорожче. Тому багатьом людям у бідних країнах поїсти буде просто не по кишені, попереджають експерти з британської доброчинної організації Oxfam. Аналітики закликають уряди якнайшвидше змінити підхід до розвитку сільського господарства, розповідає Марія Щур.
Зростання кількості населення, зменшення врожайності, ерозія земель та зміна клімату можуть різко скоротити кількість продуктів харчування на світовому ринку, попереджають експерти. Адам Аскію, аналітик британської доброчинної організації Oxfam, яка займається підтримкою розвитку найбідніших країн світу, говорить, що потрібні негайні дії для того, щоб виправити ситуацію на світовому ринку продуктів харчування.
Глобальна система постачання продуктів харчування є зламаною. Майже мільярд людей голодують. Це одна людина з семи. В той же час природні ресурси вичерпуються, дається ознаки зміни клімату. Тож Oxfam подає сигнал тривоги, який означає, що потрібно діяти негайно.
У своєму новому звіті під назвою «Вирощення кращого майбутнього. Харчова справедливість у світі обмежених ресурсів» Oxfam попереджає, що міжнародна спільнота, наче лунатик, наближається до безпрецедентної катастрофи у людському розвитку, яку можна оминути. Аналітики організації попереджають, що собівартість врожаю може зрости від 120 до 180% до 2030 року. Це означатиме, що мільйони людей не матимуть доступ до продуктів харчування, адже кількість людей у світі зростає. За прогнозами, до 2050 року на Землі буде близько 9 мільярдів людей. Протягом останніх років ціни на продукти харчування швидко зростають. Вчені пов'язуються зі зміною клімату і гіршими врожаями. У квітні Світовий банк попередив, що за останній рік ціни зросли на 36%. В результаті між червнем минулого року і квітнем нинішнього року, тобто за нецілий рік, до категорії бідних людей, які навіть не можуть прохарчуватися, потрапили 44 мільйони людей. При цьому у бідніших країнах зросли ціни стрімкіше, ніж у багатших. На думку фахівців Oxfam, потрібно організувати міжнародні харчові запаси, потрібно зменшити площі, зайняті технічними рослинами, які використовуються в якості біопалива. Необхідно збільшити допомогу малим фермерським господарствам і створити фонд протидії змінам клімату. Останню пропозицію доброчинна організація пропонує винести на обговорення грудневого саміту ООН в Дурбані, що у Південній Африці. Там планується обговорити допомогу тим, хто стане жертвою глобальних змін клімату. Марія Щур, Радіо Свобода.
Було би що їсти, а ще було би чим. Проблеми із зубами докучають практично всім українцям з юного віку, стверджують стоматологи. У більшості випадків причина в поганому догляді. Тему продовжить Марічка Набока.
Регулярно двічі на день чистять зуби менше 40% українців. Взагалі не чистять зуби майже половина шестирічних дітей і 3,5% їхніх батьків. Такими є результати дослідження Інституту стоматології Національної медичної академії після дипломної освіти. Професор кафедри стоматології цього інституту Ірина Мазур говорить, що проблеми з зубами починаються ще в дитинстві.
100% населення має проблеми стоматології.
В Україні 100% населення мають проблеми стоматології. В молодому віці переважає карієс та його ускладнення, а в старшому – після 30. Це захворювання парадонти. Коли кровоточать ясна, потім зуби розхитуються. У 100% українських дітей є якісь захворювання парадонти. Існує багато державних програм у цій сфері. Одна з них закінчилася у 2009 році.
Та, яка була, вона вже закінчилась у 2009 році.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 95% проблеми з зубами – це наслідок способу життя людини, говорить президент Асоціації імплантологів України Ярослав Заблоцький. І лише 5% хвороб залежить від спадковості, а також екології та інших зовнішніх факторів.
У нас немає культури догляду за зубами, тому на сьогодні ситуація плачевна. Третина нашої нації без зуба. Люди в Україні звикли до беззубості. Тим більше, коли їм 70 років, я вже не кажу 80, вважають, що беззубий – це норма життя. Мама була беззуба, сусід беззубий.
Киянка Оксана слідкує за своїми зубами з дитинства і знає, що робити професійну чистку зубів треба раз на півроку. Однак коштує ця процедура зовсім не дешево, говорить дівчина.
Зуби – це така штука відповідальна. І те, що я робила, це чистку зубів. Обійшлася ця процедура мені десь близько 1000 гривень. Не дешево, але з урахуванням того, що ти не часто це робиш, і це напряму пов'язано потім з здоров'ям зубів, то можна якось собі виділити таку суму.
Якщо в Україні стоматологічні проблеми знаходять практично у 100% підлітків, то, наприклад, в Німеччині майже не знайти школярів із карієсом. Такими є дані німецьких спеціалістів. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
І ще почуємо ваш голос на свободі. Чи ви часто ходите до стоматолога? Як ми щойно чули, лікарі радять це робити раз на півроку.
Ви ж бачите, яка в мене посмішка страшна. Мені нема коли вгору глянути. Я вже кілька років, як зняла ті коронки, і нема часу піти поставити. Я чую скажені ціни. Більш-менш його можна все знайти, по-людськи полікуватися. Мені нема коли, я виживаю.
Стоматолога був у жовтні минулого року для профілактики. Раз в рік, положено раз півроку, я розумію.
Сьогодні я ставила пломбу. Вимушено, тому що вже далі було нікуди. Раніше, поки було більше зубів, то я їх видаляла скоріше. Тепер я вже лікую все, що там залишилося.
Год назад десь, коли їй мене вже приспічило тоді. Та нормально, вже смирився з цим. Тож ж ми зуби ж не вічні, то вони починають гнити теж.
І це були голоси киян. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не покидайте цієї хвилі.